Du lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til Two Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I midten af 60'erne blev mange af de traditionelle lossepladser i Danmark erstattet med forbrændingsanstalter. Dette sker ikke kun på grund af hensyn til miljøet, men også på grund af lugtgener og pladsbesparelse. En af de største af disse forbrændingsanlæg bliver bygget på Amager. Fabrikken er senere blevet erstattet af det, der i dag kendes som Amager-forbrændingen eller Amager Ressourcecenter. Forbrændingen modtager dagsrenovation fra København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør kommuner. Forbrændingens personale har ikke ansvaret for selve indsamlingen af skrald, da det job varetages af forskellige renovationsselskaber. Renovationsmedarbejderne kommer, som de fleste nok ved, rundt og tømmer vores skraldespande i de tidlige morgentimer. Normalt bliver skraldespanden tømt 2-3 gange om ugen her i slutningen af 1970'erne. Når en renovationsbil er fyldt, så kører den til forbrændingen, hvor skraldet derefter ryger i forbrændingsovnen. Selve skakten, hvor affaldet først lander, er ret stor. Cirka 48 meter lang og 17 meter bred og godt 30 meter dyb. Når skraldebilen ankommer, så er det en kran, der sørger for, at affaldet ryger fra bilerne over i skakten. Føreren af kranen sidder næsten 30 meter over skakten og kan derfor ikke rigtig se, hvad det er, han kaster ned i det store hul. Under selve skakten er der en rist, som lukker af ind til den øverste del af selve ovnen. Fra denne rist falder affaldet langsomt ned til endnu en rist, og derefter ned i selve ovnen, som brænder affaldet med en temperatur på godt 1000 grader. Når affaldet er brændt, rører det videre til endnu en rest, hvor det så bliver afkølet. Den afkølede slakke føres derpå videre af et transportbånd ud til en opsamlingsplads udenfor. Alle disse mange processer på forbrændingsanlægget bliver nøje overvåget af kameraer fra et kontrolrum, for at være sikker på, at alt går som det skal. Og kontrolrummet er i øvrigt bemandet 24 timer i døgnet. Du lytter til første del af forbrændingsanstalten. Jeg skal advare om, at der den her podcast er ordbeskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. En ganske almindelig tirsdag i slutningen af februar 1978 sidder den vagthavende renovationsarbejder i kontrolrummet på forbrændingsanstalten. Manden hedder Svend, og han er 44 år gammel. Svend har været på vagt siden i formiddags, og da klokken har passeret 22, så er han begyndt at gøre sig klar til, at en sæde skal overtages af en fra natholdet. Mens Svend han sidder og kigger på de mange tv-skærme, så er der pludselig noget, der fanger hans blik. På skærmen, der viser det store slakkebånd, som fører det brændte affald udenfor, der ser Svend noget, der ligner en stor forkullet menneskekrop. Han stopper straks transportbåndet og skynder sig ud af kontrolrummet og ud i fabrikken. Den er kommet helt tæt på transportbåndet, så han ikke i tvivl om, at han har set rigtigt. Foran ham på båndet ligger der et forkullet lig af en mand. Meget af huden er fuldstændig brændt væk. Rent faktisk er det kun det meste af torsoen, der er tilbage. Det løber Svend koldt ned ad ryggen, og han står lidt som forstenet og kigger på det makabre syn. Han får flået sig ud af sin trance og løber nu alt, hvad han kan, over til maskinmesterens kontor. Maskinmesteren går med Svend ned og ser på fundet, og han kan nu også konstatere, at der er tale om et afbrændt lig. De to mænd får hurtigt ringet til politiet og får også informeret deres chef om, hvad det er, de har fundet. Godt en halv time efter er både ambulance, læger og kriminalpoliti ankommet til forbrændingen. Området blev hurtigt afspærret, og kriminalteknikere går i gang med deres undersøgelser. Det første spørgsmål, der dukker op, er, hvor liget kommer fra. Det står hurtigt klart, at der ikke er tale om en ulykke for en af forbrændingsmedarbejdere, da der ikke mangler nogen for personalet. Men hvem er så den her person? Er det en, der er begået selvmord? Er det nogen, der har forsøgt at skaffe sig af med et lig? Hverken teknikerne eller lægen kan sige noget mere konkret, før de får undersøgt liget mere grundigt, og derfor står kriminalbetjentene heller ikke med noget konkret at gå efter. De bliver simpelthen nødt til at vente på obduktionsrapporten, før de kan gøre mere. Teknikerne tager selvfølgelig billeder af liget og samler båndet, inden liget bliver gjort klar til at blive fragtet til Retsmedicinsk Institut, hvilket dog først skal ske den følgende morgen. Svend går nu sammen med forbrændingens driftingeniør og kranføreren fra eftermiddagsholdet i gang med at finde ud af, hvornår manden på samlebåndet er blevet hældt ned i skakten. De sætter sig ned ved et bord og begynder at se på de mange tidsplaner. Og godt en time efter, så kommer de frem til, at sendingen med liget nok er kommet til forbrændingsanstalten mellem kl. 8 og kl. 12 samme morgen. De regner nu videre på, hvornår præcis liget er blevet hældt ned i skakten til afbrændingen. Og her mener de, at det nok er sket omkring kl. 20, altså godt 2,5 timer før Svend ser det på transportbåndet. Næste morgen møder et hold kriminalfolk fra drabsafdelingen op sammen med en retslæge, som skal stå for et ligsyn. Mens lægen undersøger liget grundigt, så går kriminalfolkene rundt med et hold teknikere og roder hele slakkebunken igennem for spor. Til at begynde med er det jo ret væsentligt at finde ud af, hvem den døde er og hvordan han har mistet livet. Retslægen kan ikke umiddelbart svare på, om der er sket en ulykke, et selvmord eller et drab, da liget simpelthen er for forbrændt. Hænder, fødder og dele af underarme og underben samt størstedelen af kraniet, inklusiv ansigt og over- og underkæbe samt tænder mangler. Retslægen beder teknikerne hjælpe ham med at få ligresterne over på en borge og ind i en bil, så han kan fortsætte sine undersøgelser på Retsmedicinsk Institut. Selve obduktionen afslører, at den dræbte ikke har været meget højere end 1,60. Samtidig kan retsmedicineren konstatere, at der taler om en forholdsvis ung mand. Der bliver ikke påvist sod i lungerne, og der er heller ikke nogen tegn på vold. Leveren viser dog, at den unge mand må have været død et stykke tid, inden han bliver fragtet til forbrændingen. Dette er stort set alt, hvad retsmedicineren kan få ud af sin obduktion. Og derfor er det også et meget sparsomt signalement, der bliver sendt ud til landets politikredse og til pressen. Næste formiddag tager nogle kriminalbetjente ud til forbrændingen og får afhørt de ansvarshavende medarbejdere, der har været på arbejde dagen før. Kriminalfolkene er ret interesserede i at få opklaret, hvordan det lige kan blive overset i processen og nå hele vejen gennem systemet, inden nogen opdager det. Umiddelbart så finder de det også underligt, at der overhovedet er noget tilbage af livet, da temperaturen på 1000 grader burde få en menneskekrop til at forsvinde fuldstændigt. Forbrændingsovnen bliver nu undersøgt nærmere, og det viser sig, at der tirsdag aften har været 2 dyk i ovnens temperatur. Et dyk omkring kl. 20 og et dyk omkring kl. 22.30. Begge gange når ovnen helt ned på 700 grader, hvilket er en væsentlig nedsættelse af effektiviteten og forbrændingsevnen. Dette betyder samtidig, at det nok er her, at liget er passeret igennem de 3 gitre og videre ud på samlebåndet. Temperaturfaldet skyldes højst sandsynligt, at der de sidste par dage har været rigtig meget affald fra kødbyen, altså meget fugtigt affald, som får ovnen til at falde i temperatur. Alt, hvad der kommer ind af affald, bliver registreret via en computer, hvilket er ret moderne i forhold til, at vi befinder os tilbage i 1978. Dette betyder, at alle de skraldevogne, der kommer til forbrænding, får et ekspeditionsnummer, en dato, et tidspunkt og et registrerings- eller kundenummer. Al denne information bliver ført ind i en database. I systemet kan man se, at den første bil ankommer natten mellem mandag og tirsdag, den første kl. 04.28 og den sidste 16.13. I dette tidsrum bliver 457 skraldebiler tømt. De fleste af de mange skraldebiler kommer fra samme selskab, og man kan ud fra databasen og et kort se, hvor skraldet er blevet hentet. Efterforskerne håber på, at dette meget avancerede system kan være med til at kaste lys over, hvorfra liget er blevet transporteret. Efterforskerne tager nu kontakt til det selskab, som står for afhentningen af skrald hos de københavnske borgere. 2 renovationsarbejdere gennemgår for efterforskerne, hvordan deres procedurer er, og hvordan de henter affaldet i folks skraldespande og containere, hvorefter de smider det op i deres skraldebiler. Dette gøres på 2 forskellige måder. Enten ved at presse affaldet sammen med en stor jern- eller stålplade, efter at affaldet er ført fra container ind i vognen, eller ved at lade affaldet føre ind i vognen af en roterende stålsnegl. Ved metode nummer 1 kan en person reelt set godt komme uskadt ind i skralderummet, men ved metode nummer 2 vil et menneske simpelthen blive skåret i små stykker. Omkring 100 læs affald bliver kørt til forbrænding via metode 1, men det er simpelthen et for stort stykke arbejde at køre ud til de mange afhentningssteder og forhøre alle personer i nærheden. Så det vælger efterforskerne ikke at gøre. Det gør det heller ikke bedre, at 3 af containerne kommer fra Christiania, som på det her tidspunkt er temmelig uorganiseret, og folk, der bor der, har på ingen måde lyst til at tale med politiet. Så i stedet for at følge affaldet, så vælger efterforskerne i stedet at fokusere på findestedet af liget, nemlig samlebåndet. De håber stadig på, at en nøje gennemgang af affaldet på båndet vil kunne give dem et hint til, hvem den afdøde person er. Problemet er dog, at samlebåndet er udendørs, og at vejret bestemt ikke er med efterforskerne. Desuden er samlebåndet meget stort, så de skal også have hjælp fra en masse af forbrændingsmedarbejderne, som skal hjælpe politiet med at undersøge den store mængde slagger. Mens sne er slået, vælter ned over de mange arbejdende mennesker, så dukker der en masse forskellige ting op af slaggen. Der er både dyreknogler og en masse andet ubehageligt restaffald. Endelig, efter mange timers undersøgelser, så dukker der noget interessant op i de kulsorte og fugtige slaggermasser. En kriminalbetjent finder et dog tag, eller militært identifikationsskilt, som det hedder på dansk. Ejeren af skiltet bliver straks undersøgt. Og selvom det lyder koldblodigt, så ønsker efterforskerne næsten, at ejeren er omkommet, da dette kan være indikation på, at han er identisk med liget. Det viser sig dog, at ejeren af skiltet lever i bedste velgående, og han kan ikke svare på, hvorfor skiltet er havnet på forbrændingen. Arbejdet med gennemrodningen af det brændte affald må derfor fortsætte. Og heldigvis så går der ikke længe, før den næste interessante ting dukker op. Denne gang er det et ur, der dukker op i slaggen. Dog forklarer en af forbrændingens medarbejdere, at det er noget, de tit ser. Alligevel bliver uret undersøgt nøje. Og det viser sig, at det har et reparationsmærke fra en urmager i Sønderjylland. En kriminalbetjent ringer straks til urmageren, og han kan fortælle, at uret har været til reparation hos ham tilbage i 1971, altså godt 7 år tidligere. Urmageren har endda et navn på manden, der indleverede uret, og han bliver sporet til at bo et sted i Nordjylland. Manden bliver truffet i levende live, og forklarer, at han har mistet sit ur for flere år siden på en tur på Flensborg Fjord under en sejltur. Dette synes efterforskerne lyder meget mærkeligt, for hvordan dukker et ur op i København, der er tabt på en sejltur tæt ved grænsen til Tyskland? Uanset hvad, så ligner det her endnu en blindgyde. Efterforskerne må igen tilbage til arbejdet på forbrændingen, men de næste dage finder de desværre ikke noget af interesse. Først på 4. dagen sker der noget, som vækker interessen endnu en gang. Manden med det tabte ur kontakter kriminalfolkene igen, da han er kommet i tanke om, at han rent faktisk har flere ure, som minder om det fundne. Et af dem har han foræret til en bekendt i København så sent som sidste år. Kriminalfolkene finder frem til personen, der har modtaget uret, og han kan fortælle, at han har solgt det videre til en mand, der bor på Christiania. Efterforskerne får navnet på Christianitten, og de tager derefter ud for at lede efter ham. De finder da også manden, og han kan bekræfte, at han på et tidspunkt har haft et ur, der minder meget om det brændte. Problemet er, at han har tabt det ud af sin lomme for godt en uge siden, og at det er blevet smadret i faldet. Manden har derefter smidt uret i skraldespanden på Christiania. Som så mange andre steder, så har beboerne på Christiania også nogle containere, som de smider deres affaldsposer ud i. Disse containere er blevet tømt henholdsvis kl. 14.07, kl. 14.33 og kl. 14.53, den dag, hvor liget blev fundet. Da ejeren af uret er i live, så kan det af god grund ikke være ham, der er fundet på forbrændingen. Og derfor begynder efterforskerne nu at planlægge en række afhøringer af folk, der bor på Christiania. Det første kriminalfolkene bliver klar over er, at der ofte opholder sig nogle alkoholikere omkring affaldscontainerne. I de kolde vintermåneder sover flere af dem ofte i containerne. Så sent som i januar måned er en af disse fyre vågnet op ved, at en skraldemand har kørt containeren over til skraldebilen, og det er først i sidste øjeblik, han når at komme ud, inden han bliver hældt over i skraldebilen. Alle de mange alkoholikere bliver opsporet, og umiddelbart er der ikke nogen af dem, der mangler. Afhøringerne på Christiania går nu i gang, men det er et arbejde, der er temmelig op ad bakke, da de fleste beboere ikke ønsker at tale med politiet. Efter flere dages utrætteligt arbejde må efterforskerne indse, at deres initiativer ikke fører til noget. Problemet er bare, at de ikke rigtig har andet at gå efter, så nu er de lidt på herrens mark. Ugerne går, og først 3 uger efter fundet af liget sker der noget. I midten af marts måned får kriminalpolitiet et opkald fra Grønlandsministeriet. En medarbejder i ministeriet kan berette om en 20-årig pige ved navn Birte, som ikke er dukket op på arbejde denne mandag. Birtes kollegaer frygter, at der er sket hende noget. 2 kriminalfolk sættes hurtigt på opgaven og tager ud til ministeriet for at høre, hvad de har at fortælle. Det viser sig, at Birte har henvendt sig til ministeriet om fredagen for at få en flybillet hjem til Grønland, da hun er bange for, hvad der kan ske med hende, hvis hun bliver i København. medarbejderen fra ministeriet, der taler med Birte, at noget i Birtes omgangskreds er helt galt. Birte forklarer medarbejderen, at hun normalt holder til sammen med de andre grønlændere på Christiania. Her bliver hun en dag kontaktet af en anden grønlænder med navn Jakob. Jakob fortæller Birte, at han sammen med nogle andre grønlændere har dræbt en mand, og spørger Birte, om hun vil se livet. Birte bliver lidt lamslået over dette tilbud, men tør ikke rigtig at sige nej. Jakob viser hende nu over til Stjerneskibet, som er grønlændernes faste tilholdssted på Christiania, og sammen går de op på første sal i bygningen. Da de kommer ind i rummet, som udgør selve Stjerneskibet, så viser Jakob hende over et hjørne, hvor der ligger noget gemt under et lagen. Jakob fjerner stolt lagenet, og under det ligger en død mand. Det er en svensker, forklarer Jakob og smiler til Birte. Birte bliver meget dårlig ved synet af den døde svensker og flygter ud af huset. Samme eftermiddag kontakter Birte Grønlandsministeriet, da hun på grund af sin nye viden ikke længere føler sig sikker i København. Medarbejderen bliver meget ængstelig, da Birte ikke møder op som aftalt om mandagen, og derfor kontakter hun politiet. Flere socialmedarbejdere fra Christiania-gruppen, som har tilknytning til ministeriet, har desuden flere gange oplevet en ændret adfærd fra brugerne af Stjerneskibet den seneste tid. Hver gang socialmedarbejderne kommer på besøg på Christiania, så virker det som om, at brugerne af Stjerneskibet forsøger at skjule noget. Det er også blevet bemærket, at mange af de normale brugere ikke længere benytter Stjerneskibet, hvilket også undrer socialmedarbejderne. Efterforskerne går straks i gang med at lede efter Birte. Men desværre har kriminalfolkene på fornemmelsen, at hun måske ikke længere er i live, og derfor tager de også deres forholdsregler. Hvis Birtes venner er de samme personer, som har anbragt et lig i skraldespandene, så er der en vis sandsynlighed for, at Birte måske også har havnet samme sted. Alt skrald fra Christiania bliver derfor gennemsøgt, og det samme gør samlebåndet på forbrændingen også. Denne gang er der dog ikke noget lig at finde, og eftersøgningen efter Birte fortsætter. Men inden vi følger politiets eftersøgning, så lad os lige kort høre om, hvad Christiania er for en størrelse. Fristaden, som den også bliver kaldt, ligger i bydelen Christianshavn på Amager, og dermed er det en del af Københavns Kommunes område. Oprindeligt er området et gammelt militært kaserneområde, der blev nedlagt i begyndelsen af 1970'erne. Myndighederne har dog ingen planer for, hvad der skal ske med området og dens gamle bygninger. Der går derfor ikke længe, før en gruppe af de såkaldte slumstormere besætter de tomme bygninger og begynder at indrette sig. Politikerne på Christiansborg kan ikke blive enige om, hvordan man skal håndtere situationen, og derfor får besætterne lov til at blive. Området bliver hurtigt til en form for fristad, hvor beboerne begynder at skabe en alternativ livsform, hvor de frabeder sig indblanding fra det øvrige samfund. Fristaden tiltrækker hurtigt en masse unge, rodløse mennesker, som ikke føler sig som en integreret del af det normale samfund. En masse af disse mennesker er også af grønlandsk afstamning. En af de centrale bygninger, som ligger tæt på den berømte Pusher Street, huser stedet Stjerneskibet. Christiania er kendt for at døbe de mange forskellige bygninger kreative navne som dette. For eksempel Fredens Ark, Karlsvognen, Månefiskeren, Woodstock og som sagt Stjerneskibet. Stjerneskibet blev mest af alt brugt af folk med grønlandsk afstamning. Her holder grønlænderne til og har i årenes løb gjort stedet til deres eget. På dette tidspunkt i slutningen af 1970'erne er Stjerneskibet tilholdssted for rigtig mange unge grønlændere, der har store sociale problemer. Mange af dem har ikke nogen uddannelse og føler sig heller ikke som en del af det danske samfund. De søger derfor til Christiania, hvor de kan finde ligesindet, hvilket også er tilfældet for Birte. Vi skal nu tilbage til eftersøgningen. Desværre er den 20-årige pige ikke til at opspore nogen steder. Dog sker det til efterforskernes store overraskelse, at Birte på mystisk vis dukker op af sig selv den følgende dag. Ved middagstid tropper hun op i Grønlandsministeriets reception for at få den aftalte billet hjem til Grønland. Hun er fuldstændig uvidende om politiets eftersøgning og bliver faktisk lidt irriteret over, at hun nu pludselig er efterlyst. Kriminalfolkene får alligevel taget en snak med hende, selvom hun til at begynde med ikke har særlig meget lyst til at fortælle, hvad hun ved. De to kriminalbetjente, som er sat på sagen, får du forklare hende om vigtigheden af hendes viden, så Birte indvilger i at tage en snak med dem. Birte lægger ud med at forklare, at hun er meget svært ved at fortælle, hvad hun ved, da der i det grønlandske miljø hersker en usagt regel om, at man ikke sladrer om hinanden, hvilket er en regel, som stort set alle overholder og sværger til. Birte fortæller efterforskerne, at hun er desperat, og at en rejse tilbage til Grønland ikke er noget, hun glæder sig til, da hun intet har derop, ud over en splittet familie og en tilværelse uden en fremtid. I Danmark går det dog ikke meget bedre for hende, og de fleste dage går med indtagelse af alkohol og hash. Efterforskerne får efter en times tid vundet Birtes tillid, og hun begynder så småt at lysne op og fortælle, hvad hun ved. Hun forklarer nu, at hun i slutningen af februar måned tilfældigvis står i baren i fælleskøkkenet på Christiania. Fælleskøkkenet er en café, der ligger tæt på hovedindgangen. Denne aften på caféen bliver der drukket en masse øl og røget adskillige piber hash. På et tidspunkt kommer grønlænderen Jakob op til hende og siger følgende. Jeg citerer. Du skal ikke være bange eller urolig. Hvorfor skulle jeg dog være urolig? Svarer Birte forbavset. Jakob svarer. Jo, for vi har slået en ihjel. Nå, og har I det? Spørger Birte undrende. Hun tror umiddelbart, at Jakob joker, da han tydeligvis er påvirket både alkohol og ash. Jakob fortsætter. Vil du se livet? Birte, der også selv er lidt af påvirket, følger nu med Jakob over til stjerneskibet. Da de kommer op på første sal, finder de ud af, at lyset er gået, og derfor må de få gang i et stearinlys for at kunne se noget overhovedet. De kommer ind i selve stjerneskibet, som er et ret stort lokale. I det fjerneste hjørne står en masse madrasser og en sofa. I stearinlysets skær går Jakob i gang med at fjerne nogle af tingene, og et stort orange tæppe kommer til syne på gulvet. Birte står lidt og forsøger at stille skarp på tæppet. Hun kan ane konturerne af en menneskekrop nedenunder. Nu lægger hun mærke til et par fødder, der stikker ud i den ene ende, og noget lyst hår, der stikker ud i den anden. Jakob skubber lidt til personen under tæppet, og Birte kan fornemme, at vedkommende er helt stiv, hvilket hun tolker som om, at det bestemt er en død mand, der taler om. De to efterforskere beder Birte forsøge at tegne indretningen af stjerneskibet, og derefter hvordan liget har ligget. Ud fra denne tegning, så ser det ud som om, at liget måler omkring 165 cm, hvilket svarer ret godt til den person, der er fundet ud på forbrændingen. Birte beder Jakob, om de kan gå tilbage til fælleskøkkenet, da hun ikke har lyst til at være der længere. Tilbage på caféen snakker Birte med Jakob og tre andre grønlændere, som alle tilsyneladende kender til livet. De fire mænd snakker højlydt om, hvad de skal gøre med livet. Birte er så påvirket af oplevelsen, at hun også begynder at drikke heftigt. En af de fire mænd, som præsenterer sig som Jørgen, fortæller Birte, at det er ham, der har dræbt den svenske mand. Han forklarer, at de tre andre ville stikke ham ihjel med en kniv, men da Jørgen ikke kan lide at se blod, så kvæler han i stedet manden med et bælte. Dog er Jørgen ikke sikker på, at manden dør, og derfor tager Jakob en kniv frem og stikker den i ryggen på manden. De slipper derefter manden op i stjerneskibet og gemmer ham bag madrasserne og sofaen. Efterforskerne er ret målløse over denne her vanvittige historie, og kan ikke helt finde ud af, om den er sand, eller om Birte er i gang med at stikke dem en fed løgn. De beder endda om at fortsætte med at fortælle, og Birte indvilliger i at fortsætte sin beretning. Hun forklarer videre, at Jørgen henvender sig til hende nogle dage efter og fortæller hende, at de har smidt liget i en affaldscontainer. Birte har læst om fundet af den døde person på forbrændingen i aviserne og spørger derfor Jørgen, om det er det samme lig, der er tale om. Jørgen nikker og begynder faktisk at græde, da Birte nævner forbrændingen. Birte er dybt rystet over det, hun pludselig er blevet rodet ud i, og for at det ikke skal være nok, så opsøger Jakob hende flere gange, hvor han tror hende med at slå hende ihjel, hvis hun sladrer. Efterforskerne vil nu holde en pause i forhøret, så de under fire øjne kan få snakket Birtes udtalelser igennem. Begge kriminelle betjente har svært ved at tro på den historie, da de synes, den virker konstrueret. De beslutter sig derfor for at presse Birte lidt mere og se, hvad der sker. Afhøringen genoptages, men Birte fastholder hendes forklaring af sand og siger, at hun øvrigt ikke har mere at tilføje. Efterforskerne holder nu endnu en pause og får diskuteret Birtes udtalelser med resten af efterforskningsholdet. Flertallet mener, at Birtes historie er lidt for fantastisk til at være sand, mens andre mener, at det jo rent faktisk godt kan passe, da mange af detaljerne svarer rigtig godt til det, politiet allerede ved om det forkullede lig. For eksempel står en af skraldekontainerne, der bliver tømt på dagen for fundet af liget, ret tæt på stjerneskibet. Uret, der bliver fundet, kan også spores til Christiania. Og alle de andre detaljer passer umiddelbart også med de tidsangivelser, efterforskerne har. Selvom flertallet af kriminalfolkene ikke er overbeviste, så vælger de alligevel, at Birte ikke skal rejse til Grønland med det samme. Men i stedet er hun bør afgive sin forklaring i retten den følgende dag. Efterforskerne beslutter ikke at opspore Jørgen, Jakob og de to andre grønlændere samme dag, men i stedet får de anbragt Birte i sikkerhed i en af Grønlandsministeriets boliger natten over. Det værste, der kan ske lige nu, er, at en af de fire grønlændere får nys om, at politiet vil tale med dem, og derfor går under jorden eller rejser ud af landet. I stedet går efterforskerne i gang med at planlægge en større aktion, som skal løbe af stablen den følgende dag. De er på ingen måde overbevist om, at Birtes historie er sand, men det er det eneste, de har at gå efter på nuværende tidspunkt. Og hvis ikke de fire grønlændere har begået drabet, hvem er så? Og hvem er i grunden den mand, der er blevet dræbt, og hvorfor har nogen ville slå ham ihjel? Få svar på alle disse spørgsmål næste gang i andet og sidste afsnit af Forbrændingsanstalten. Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo.